Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek vodil sveto mašo gospodove zadnje večerje v ženskem zaporu Rebibija v Rimu in 12. zapornicam umil noge. Sveti oče med krizmeno mašo, skrušenost je protistrup za zakrknjeno srca. Papež Frančišek je na Veliki četrtek 28. marca vodil sveto mašo gospodove zadnje večerje v ženskem zaporu Rebibija v Rimu. Med homilijo je upozoril na dva prizora v evangeliju, Jezusovo umivanje nog in na Judovo izdajo. Po homiliji je umil noge 12. od 370 žensk, ki so trenutno zaprte tukaj. Po sveti maši se je papež Frančišek srečal zapornicami in vodstvenim osebjem zavoda. 12 žensk, katerim je papež omil noge, je različnih narodnosti. Iz Italije, Bolgarije, Nigerije, Ukrajine, Rusije, Venezuele in Bosne in Hercegovine. Stare so od 40 do 50 let. Sveta maša, ki je potekala pod šotorom na dvorišču zapora, se je udeležilo 200 oseb. Prisluhnemo homiliji papeža Frančiška.
Questo momento de la cena, due episodi ci attirano l'attenzione.
V tem trenutku zadnje večerje našo pozornost pritegneta dva prizora.
La lavanda dei piedi di Gesù.
Jezusovo umivanje nog. Jezus se poniža. Jezus nam s to gesto da razumeti, kar je rekel. Nisem prišel, da bi mi stregli, ampak da bi stregel. Uči nas pot služenja.
L'altro episodio triste, il tradimento di Giuda.
Drugi žalostni prizor je izdaja Juda, ki ni sposoben nadaljevati v ljubezni. In zatem pa ga denar, sebičnost pripeljata do te grozne stvari. Toda Jezus se odpušča, Jezus vedno odpušča. Prosi le, da prosimo za odpuščanje. Nekoč sem med ljudmi slišal modro staro gospo, zelo staro bambico, takole je rekla. Jezus se nikoli ne naveliča odpuščati. Mi smo tisti, ki se naveličamo prositi odpuščanja. Danes prosimo gospoda za milost, da se ne bi utrudili. Vedno, vsi imamo majhne neuspehe, velike neuspehe, vsak ima svojo zgodbo. Toda gospod nas vedno pričakuje z odprtimi rokami in se nikoli ne naveliča odpuščati. Zdaj bomo storili enako kot Jezus, umili noge. Gre za gesto, ki opozarja na poklicano služenje. Prosimo gospoda, da bi vsi rasli v poklicanosti služenja. Hvala.
Grazie.
Papež Frančišek je na Veliki četrtek dopoldan v Baziliki svetega Petra obhajal krizmeno mašo z okoli 1500 duhovniki in 2500 verniki. Med homilijo je spregovoril o skrušenosti srca ter poudaril, da vsak notranji preporod izhaja iz srečanja med našo bedo in Božjim usmiljenjem. Duhovnikom se je zahvalil za njihovo odprto in učljivo srce, za njihov trud in solze, ter predvsem za to, da prinašajo čudež Božjega usmiljenja bratom in sestram našega časa. Oči vseh v shodnici so bile uprte van. Ta prehod v evangeliju vedno naredi vtis, saj predstavlja prizor, v katerem si predstavljamo trenutke tišine, ko so bili pogledi z neko mešanico čudenja in nezaupanja osredotočeni na Jezusa. Vendar pa vemo, kako se je končalo. Potem, ko je Jezus razkrinkal lažna pričakovanja svojih rojakov, so vsi v shodnici pobesneli, šli ven in ga izgnali iz mesta. Njihove oči so bile osredotočene na Jezusa. Toda njihova srca se niso bila pripravljena spremeniti na njegovo besedo. Tako so izgubili življenjsko priložnost. Toda nocoj, na Veliki četrtek, se zgodi drugačna izmenjava pogledov. Protagonist je prvi pastir naše cerkve, Peter. Tudi on na začetku ni zaupal gospodovi razkrinkajoči besedi, ki mu jo je namenil. Trikrat me boš zatajil. Zato je Jezusa izgubil izpred oči in ga ob petelinjem petju zatajil. Ko pa se je takrat gospod obrnil in se zazrl van, se je spomnil besede, ki mu jo je gospod rekel. In šel je ven, ter se bridko zjokal. Njegove oči so zalile solze, ki so privrele iz ranjenega srca in ga osvobodile lažnih prepričanj in opravičevanj. Ta grenak jok mu je spremenil življenje. Jezusove besede in geste Petra več let niso premaknile od njegovih pričakovanj, podobnih pričakovanjem prebivalcem Nazareta. Tudi on je čakal na političnega in mogočnega, močnega in odločnega Mesija in je ob soočenju s pohujšanjem šibkega Jezusa, ki so ga aretirali, ne da bi se upiral, izjavil: ne poznam ga.
Ed è vero, non conosceva.
In res je, ni ga poznal. Spoznavati ga je začel, ko je v temi zanikanja naredil prostor solzam sramu, solzam kesanja. In zares ga bo spoznal, ko se bo užaloščen, ker ga je že tretjič vprašal, ali me ljubiš, popolnoma prepustil prežeti Jezusovemu pogledu. Tedaj bo iz ne poznam ga prešel na besede: Gospod, ti vse veš. Dragi bratje duhovniki, ozdravitev Petrovega srca, ozdravitev apostola, ozdravitev pastirja se zgodijo, ko ranjen in skesan dovoli, da mu Jezus odpusti. To gre skozi solze, grenak jok. Bolečino, ki mu dopusti, da ponovno odkrije ljubezen. Zato želim z vami podeliti nekaj misli o enem izmed vidikov duhovnega življenja, ki se ga precej pušča ob strani, vendar pa je bistven. Danes ga ponovno predlagam z besedo, ki je morda zastarela, a verjamem, da nam bo dobro dela, če jo bomo ponovno odkrili. To je skrušenost. Beseda prikliče zbadanje. Skrušenost pride iz zbadanja srca, iz preboda, ki ga rani ter povzroči solze kesanja. Pri tem nam pomaga dogodek, ki spet zadeva svetega Petra. Ta je presunjen s pogledom in besedami ostalega Jezusa na binkoštni dan, ko ga je duh očistil in vnel, prebivalcem Jeruzalema oznanil: tega Jezusa, ki ste ga vi križali, je Bog naredil za Gospoda in Kristusa. Poslušalci so skupaj začutili zlo, ki so ga storili, in pa tudi zveličanje, ki jim ga daje Gospod. In ko so to slišali, pravi besedilo, jih je zbodlo v srce. Poglejte, kaj je skrušenost. Ne gre za občutek krivde, ki te vrže na tla, niti za skrupuloznost, ki te ohromi, ampak za blagodejno zbadanje, ki žge v notranjosti in zdravi, ker se srce, ko vidi lastno zlo in se prizna za grešnika, odpre. Sprejme delovanje Svetega Duha. Živo vodo, ki ga zgane, da začnejo polzeti solze po obrazu. Kdor odvrže masko in dopusti, da ga Bog pogleda v srce, prejme dar teh solza, najsvetejšo vodo po krstni vodi. Dragi bratje duhovniki, danes vam želim tega.
Occorre però comprendere bene che cosa significhi piangere su noi stessi.
Vendar pa moramo prav razumeti, kaj pomeni jokati nad seboj. To ne pomeni, da se smilimo sami sebi, kot smo pogosto skušani, da bi počeli. To se zgodi na primer takrat, ko smo razočarani ali zaskrbljeni zaradi svojih neizpolnjenih pričakovanj, zaradi nerazumevanja strani drugih, morda celo sobratov in predstojnikov. Ali ko zaradi čudnega in nezdravega užitka duše radi premlevamo krivice, ki smo jih prejeli, sami sebe pomilujemo, misleč, da nismo prejeli, kar smo si zaslužili, in si predstavljamo, da nam bo prihodnost prinesla le nenehna negativna presenečenja. Sveti Pavel nas uči, da je to žalost po svetu v nasprotju s tisto po Bogu. Jokati nad seboj pa pomeni resno se kesati, ker smo z grehom razžalostili Boga. Pomeni priznati, da smo vedno v dolgovih in nikoli v dobrem. Gre za priznanje, da sem izgubil pot do svetosti, ker nisem ohranil vere v ljubezen tistega, ki je dal svoje življenje zame. Gre za to, da gledam vase in se obtožujem svoje nehvaležnosti in nestanovitnosti, ter žalostjo premišljujem o svoji dvoličnosti in zlaganosti. Gre za to, da se spustim v globino svoje hinavščine. Klerikalna hinavščina, dragi bratje, je tista hinavščina, v katero lahko tako zelo zdrsnemo. Da na to dvignem svoj pogled na križenega in dopustim, da me gane njegova ljubezen, ki vedno odpušča in ponovno dviguje. Ki nikoli ne pusti razočaranih pričakovanj tistih, ki zaupajo vanj. Tako solze še naprej padajo in čistijo srce. Skrušenost pravzaprav zahteva napor, vendar povrne mir. Ne povzroča tesnobe, ampak lajša dušo bremen, ker deluje v rani greha in nas pripravlja, da prav tam prejmemo ljubkovanje Gospoda, ki preoblikuje srce, ko je omehčano zaradi solz, potrto in pobito. Skrušenost je torej protistrup za sklerokardijo, za tisto zakrknjenost srca, ki jo Jezus tako obsodil. Srce namreč brez kesanja in solz postane trdo, sužen na vat. Potem netolerantno do težav in brezbrižno do ljudi, na to hladno in skoraj brezčutno, kot zavito v nezlomljivo lupino in nazadnje kamnito. A kakor kapljica razjeda kamen, tako solze počasi razjedajo otrdela srca. Tako smo priča čudežu žalosti, dobre žalosti, ki vodi v sladkost.
Capiamo allora perché i maestri spirituali insistono sulla compunzione.
Sedaj razumemo, zakaj duhovni učitelji ustrajajo pri obžalovanju. Sveti Benedikt nas vsak dan vabi, naj solzami in stokanjem priznamo Bogu svoje pretekle grehe. In pravi, da z molitvijo ne bomo uslišani zaradi svojih besed, ampak zaradi čistosti srca in obžalovanja, ki prikliče solze. In če za svetega Janeza Zlatoustega ena sama solza pogasi žerjavico grehov, nam knjiga Hoja za Kristusom priporoča. Prepusti se obžalovanju srca, saj se zaradi lahkotnosti srca in brezbrižnosti svojih pomankljivosti pogosto ne zavedamo gorja svoje duše. Skrušenost je zdravilo, ker nas vrne k resnici o nas samih, tako da globina tega, da smo grešniki, razkrije neskončno večjo resničnost, da nam je odpuščeno. Zato ne preseneča izjava Izaka iz Ninil. Kdor pozabi na mero lastnih grehov, pozabi na mero Božje milosti do njega. Res je, vsako naše notranje prerojenje vedno izhaja iz srečanja med našo bedo in njegovim usmiljenjem. Gre skozi naše oboštvo duha, ki omogoča svetemu duhu, da nas obogati. Močne izjave mnogih duhovnih učiteljev je mogoče razumeti v tej luči. Pomislimo na paradoksalne besede svetega Izaka. Kdor pozna svoje grehe, je večji od tistega, ki z molitvijo obuja mrtve. Kdor eno uro joče nad seboj, je večji od tistega, ki celemu svetu služi s kontemplacijo. Tisti, ki mu je dano spoznati samega sebe, je večji od tistega, ki mu je dano videti angele. Bratje, vrnimo se k sebi in se vprašajmo, koliko obžalovanja in solz je prisotnih v našem spraševanju vesti in v naši molitvi.
Domandiamoci se col passare degli anni le lacrime aumentano.
Vprašajmo se, ali je z leti solz več. Z tega vidika je dobro, da se zgodi obratno v primerjavi z biološkim življenjem, v katerem, ko odraščaš, manj jokaš kot v otroštvu. V duhovnem življenju, kjer je pomembno postati otrok, tisti, ki ne jokajo, nazadujejo, se v sebi starajo, medtem ko tisti, ki dosežejo preprostejšo in intimnejšo molitev, zorijo. Takšen se vedno manj veže nase in vedno bolj na Kristusa ter postaja ubog v duhu. Tako se čuti bližje ubogim. Božjim ljubljencem, ki jih je prej, kot piše sveti Frančišek v svoji oporoki, držal na razdalji, ker je bil v grehu, a katerih družba je zatem postala iz grenkobe sladka. In tako se tisti, ki obžaluje v svojem srcu, vedno bolj počuti kot brat z vsemi grešniki na svetu, brez videza več vrednosti ali ostrih sodb, ampak z željo po ljubezni in poboljšanju. Poglejte, tu je še ena značilnost obžalovanja, to je solidarnost. Učljivo srce, opogumljeno z duhom blagrov, postane naravno nagnjeno k obžalovanju za druge. Namesto, da bi se jezilo in pohujševalo zaradi zla, ki so ga storili bratje, joče za njihovimi grehi. Zgodi se nekakšen preobrat, kjer se naravna težnja po popustljivosti do sebe in neprilagodljivosti do drugih obrne in po Božji milosti človek postane strog do sebe in usmiljen do drugih. In Gospod išče zlasti med njemu posvečenimi tiste, ki objokujejo grehe cerkve in sveta, da postanejo orodje priprošnje za vse. Koliko junaških pričevalcev v cerkvi nam kaže to pot? Pomislimo na menihe v puščavi, na vzhodu in zahodu. Na nenehno priprošnjo sestavljeno istokanja in solz. Na svetega Gregorja iz Nareka. Na frančiškanske žrtvice za neljubljeno ljubezen. Na duhovnike, kot je bil arški župnik, ki so živeli spokorno za zveličanje drugih. Dragi bratje, to ni poezija, to je duhovništvo.
Cari fratelli,
dragi bratje,
a noi, soi pastori, il Signore non ci...
Od nas, svojih pastirjev, Gospod ne zahteva zaničljivih sodb do tistih, ki ne verujejo, temveč ljubezen in solze za tiste, ki so daleč. Težke situacije, ki jih vidimo in doživljamo, pomankanje vere, trpljenje, ki se ga dotikamo, v stiku s krušenim srcem ne vzbujajo odločnosti v sporu, ampak ustrajnost v usmiljenju. Kako zelo moramo biti osvobojeni osornosti in očitkov, sebičnosti in ambicij, togosti in nezadovoljstva, da zaupamo in se zaupamo Bogu ter v njem najdemo mir, ki rešuje pred vsakim viharjem. Častimo, prosimo in jokajmo za druge. tako bomo dovolili Gospodu delati čudeže. In ne bojmo se, presenetil nas bo. Naši službi bo to koristilo. Danes v sekularni družbi tvegamo, da smo zelo aktivni in se hkrati počutimo nemočni, zaradi česar izgubimo navdušenje in pridemo v skušnjavo, da bi potegnili vesla v barko, se zaprli v pritoževanje in pustili, da veličina problemov prevlada nad veličino Boga. Če se to zgodi, postanemo zagrenjeni in ostri. Vedno opravljamo, vedno najdemo priložnost, da se pritožujemo. Če pa se zagrenjenost in skrušenost ne obračata na svet, ampak na lastno srce, nas bo Gospod obiskal in nas ponovno dvignil, kot nas poziva hoja za Kristusom. Ne nosite v sebi tujih zadev, niti se ne obremenjujte s tem, kar počnejo najvidnejši ljudje. Raje vedno pazite predvsem nase in svoje opozorilo naslovite predvsem nase, prej kot drugim osebam, tudi bližnjim. Ne bodi žalosten, če nisi deležen naklonjenosti ljudi. Kar pa naj te teži žalosti, je spoznanje, da nisi povsem in zagotovo na poti dobrega. Ne nazadnje bi rad poudaril bistveni vidik. Skrušenost ni toliko sad naše vadbe, ampak je milost in kot tako jo je treba prositi v molitvi. Kesanje je Božji dar, je sad delovanja Svetega Duha. Da bi olajšal njegovo rast, podelim dva majhna nasveta. Prvi je ta, da na življenje in klic ne gledamo z vidika učinkovitosti in neposrednosti, vezanega samo na današnji dan in njegove nujnosti ter pričakovanja, temveč na preteklost in prihodnost kot celoto.
Dal passato ricordando la fedeltà di Dio.
Na preteklost tako, da se spominjamo Božje zvestobe. Bog je zvest. Da se spominjamo njegovega odpuščanja, ki nas zasidra v njegovo ljubezen. Na prihodnost, tako da mislimo na večni cilj, h kateremu smo poklicani, na končni cilj našega obstoja. Razširitev obzorja pomaga razširiti srce in spodbuja, da se k sebi vrnemo z Gospodom in živimo skrušenost. Drugi nasvet, ki je posledica prvega, pa je naslednji. Ponovno odkrimo potrebo, da se posvetimo molitvi, ki ni dolžnostna in funkcionalna, ampak svobodna, mirna in dolgotrajna. Brat, kakšna je tvoja molitev? Vrnimo se k adoraciji in molitvi srca. Ponavljajmo. Jezus, Božji sin, usmili se mene grešnika. Božjo veličino začutimo v svoji nizkosti kot grešniki. Da se zazremo vase in pustimo, da gre njegov pogled skozi nas. Ponovno bomo odkrili modrost Svete Matere Cerkve, ki nas vedno uvaja v molitev s klicem v Božca, ki kliče. O Bog, pridi in me reši.
Carissimi, torniamo infine a San Pietro e alle sue lacrime.
Preljubi, ponovno se vrnimo k svetemu Petru in njegovim solzam. Oltar nad njegovim grobom nam bo pomagal, da pomislimo, kolikokrat mi, ki vsak dan izrekamo, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas, razočaramo in žalostimo njega, ki nas ljubi do te mere, da naše roke naredi za orodje svoje navzočnosti. Zato je dobro, da vzamemo za svoje tiste besede, s katerimi se šepetaje pripravljamo. Sprejmi nas, Gospod, ponižne in skesane. In še, izmi, Gospod, mojo krivdo in očisti me mojih grehov. Vsem, bratje, nas tolaži gotovost, ki nam jo danes daje beseda. Gospod, posvečen z maziljenjem, je prišel, da poveže strte v srcu. Če torej srce poči, ga lahko povije in ozdravi Jezus. Hvala vam, dragi duhovniki. Hvala za vaše odprto in učljivo srce. Hvala za vaš trud in hvala za vaše solze. Hvala, ker prinašate čudež Božjega usmiljanja bratom in sestram našega časa. Vedno odpuščajte. Bodite usmiljeni. Dragi duhovniki, naj vas Gospod potolaži, potrdi in vam povrne. Hvala.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.